ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องเยาวชนกับศีลธรรม ประจำวันเสาร์ในครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวในหัวข้อย่อยว่าศาสตร์ในการสร้างเยาวชน คอยทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาว่าในครั้งแรกที่สุดเราพูดถึงปัญหาตัวไปเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องสันติสุขในสันติภาพของมนุษย์เรา ในครั้งที่สองพูดกันถึงเยาวชนชนิดอภิชาตบุตร คือเยาวชนที่ดีกว่าบรรพบุรุษยิ่งขึ้นไป ข้อนี้ก็มีใจความสำคัญตรงที่ว่าไอ้โลกในอนาคตนั้นก็มีปัญหายุ่งยากมากขึ้นคนจะต้องเก่งกว่าเดิมในครั้งที่สามพูดถึงการสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันคือถือว่าเรายอมรับว่าจะต้องช่วยกันสร้างเยาวชนขึ้นให้ดีคือเป็นอภิชาตบุตรตั้งแต่บัดนี้นี่คือหัวข้อที่ได้พูดกันแล้วอยากจะขอทบทวนอยู่เสมอว่าขอให้ท่านทั้งหลายถือว่านี่เป็นเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่โดยเฉพาะก็หน้าที่ที่จะต้องทำสำหรับพุทธบริษัทด้วยพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่น จะต้องนึกถึงเรื่องอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิด อย่างมากมายเอาซะด้วยซ้ำไปว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าไปคำนึงถึงอนาถึงอดีตอย่าไปคำนึงถึงอนาคตแต่ให้ทำกับเรื่องที่เป็นปัญหาปัจจุบันคือเฉพาะหน้าถ้าใครไปยึดหลักนี้ตามตัวหนังสือก็จะรู้สึกว่าไม่ควรจะพูดกันถึงเรื่องอนาคตของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องถือว่าเยาวชนเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับอนาคตหรืออนาคตของโลกนี่มันขึ้นอยู่กับเยาวชนดังนี้เป็นต้นคอยถือว่ามันเป็นคนละความหมายกันการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ต้องนึกถึงอดีตหรืออนาคตแล้วก็นึกถึงแต่จะระมัดระวังเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนั่นถูกแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องกำจัดกิเลสในส่วนบุคคลมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องช่วยกันทำเพื่อเห็นแก่โลกแก่มนุษย์ทั้งโลกพุทธบริษัทที่ศึกษามาไม่ดี ศึกษามาอย่างเลวขออภัยใช้คำอย่างนี้จะไม่คิดถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำแก่โลกก็คิดว่าโลกก็โลกไปสิไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าคิดอย่างนี้ไม่เป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เสมอว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมะวินัยที่มีอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อัจฉริยบุรุษก็ดีมหาบุรุษก็ดีบุรุษอาชาในก็ดีย่อมเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มากพอแล้วให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกกันบ้างอย่านึกถึงแต่ตัวกูอย่างเดียว นึกถึงแต่ตัวกูอย่างเดียวมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวกูยิ่งขึ้นไป แต่นึกถึงโลกกันจะบ้างมันก็จะลดความเห็นแก่ตัวกูลงได้นึกถึงโลกเท่าไรมันก็นึกถึงตัวกูน้อยลงเท่านั้นการนึกถึงโลกคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลกย่อมเป็นการบรรเทากิเลสอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติเพื่อจะเป็นพุทธบริษัทที่ดีก็ขอให้สงวนในข้อนี้ทีนี้อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะไม่ได้อบรมสั่งสอนกันในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเราจึงไม่ค่อยนึกกันถึงผู้อื่นนั้นขอช่วยกระทำแก่กันและกันให้ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าหรือของศาสดาแห่งศาสนาไหนก็ตามที่จะนึกถึงผู้อื่นกันบ้างโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนย้ำมากในเรื่องผู้อื่นจนกระทั่งว่าก็จะลืมตัวเองซะเลยทีเดียว นึกถึงผู้อื่นช่วยผู้อื่นปฏิบัติผู้อื่นนั่นคือปฏิบัติพระเจ้าถ้าจะทำกับพระเจ้าต้องทำกับผู้อื่น ถ้าทำกับตัวเองก็ทำก็ทำแก่กิเลสทำเพื่อกิเลสเพื่อซาตาน เมื่อไม่นึกถึงผู้อื่นกันหนักข้าวหนักข้าวมันก็ลืมไป เป็นธรรมดา จนเกิดเป็นนิสัยสันดานไปเลยคอยมองดูว่าคนในโลกนี้เขามีอะไรเท่าไรแล้วเขาใช้มันอย่างไรเช่นเขามีอายุ70ปี80ปี100ปีก็ได้แล้วเขาใช้เพื่อตัวเองเท่าไรใช้เพื่อผู้อื่นเท่าไรรู้สติปัญญาสามารถกำลังทรัพย์กำลังต่างๆของเขานั่นเราใช้เพื่อตัวเองเท่าไรเพื่อผู้อื่นเท่าไร พูดแล้วก็จะ จะกลายเป็นว่าช่วยกันด่าคนมั่งมี คนมั่งมีนึกถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนร่ำรวยจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็ยังไม่ได้นึกถึงผู้อื่นเขานึกถึงแต่ตัวเองเวลาที่แรงก็สร้างแต่ประโยชน์ตัวเองไม่นึกถึงผู้อื่นก็ไม่ควรจะแก้ตัวว่าเราไม่มีเวลาหรือเราไม่มีอะไรพอที่จะนึกถึงผู้อื่นเพราะว่าเรานึกถึงตัวเองอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่างไม่รู้จักพออย่างที่มีพระบาลีกล่าวไว้ว่าให้ภูเขากลายเป็นทองคำไปทั้งลูกทั้งลูก ทั้งสองลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนโลกเพียงคนเดียว ก็ลองคำนวณดูเถอะว่าเมื่อไรมันจะพอ แล้วมันจริงหรือไม่จริงในข้อนี้ที่นี่มามองดูถึงคนที่ไม่มั่งมี เขาไม่มีเวลาไม่มีกำลังที่จะคิดถึงผู้อื่นหรืออย่างไรที่จริงถ้าดูให้ดีแล้วอย่าเห็นแต่ตัวกันแล้วก็จะเห็นว่าเรายังมีเวลาที่จะนึกถึงผู้อื่นหรือทำประโยชน์ผู้อื่นบ้างแม้จะยากจนข้นแค้นสักเท่าไหร่ก็ยังคงมีเวลาทำประโยชน์ผู้อื่นอยู่นั่นเองก็ยังมีเวลาไปทำอบายมุขไปเล่นหัวไปดูหนังดูละครไปเล่นไพ่เป็นไปทำอะไรต่างๆซึ่งไม่จำเป็นเสียซ้ำไปและพอเราไม่นึกถึงผู้อื่นเสียเลยเราก็ไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่น อาหารที่เรากินก็ไม่เท่าไรก็เหลือพอที่จะให้แก่ผู้อื่นเชื่อจานกับผู้อื่นเราก็ไม่ได้เชื่อจาน นี่เรียกว่าในฝ่ายที่ไม่นึกถึงผู้อื่นแต่โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้ทำให้เรามีนิสัยเห็นแก่ผู้อื่นท่านพุทธบริษัทแม้จะยากจนคนแค้นสักเท่าไรก็ยังนึกถึงผู้อื่น อยากจะพูดว่ามีอยู่ที่นึกถึงผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ คือพวกที่ทำบุญทำทานโดยบริสุทธิ์ใจนี้ก็ยังมีอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีบรรพบุรุษของเราท่านก็ฉลาด ฉลาดพอที่จะพูดอะไรไว้ให้คนชั้นลูกหลานเนี่ยบรรเทาความเห็นแก่ตัวลงได้น่าจะเรียกว่าโดยการหลอกลวงหรือบังคับโดยการหลอกลวงก็ยังดีกว่าไม่ทำเสียเลย นั่นจึงบัญญัติในระบบทำบุญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นไว้ระบบหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อไปเกิดในสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำเสียเลยขอให้ไปคิดดูนี่ที่ย้ำแล้วย้ำเล่าอย่างน่ารำคาญในข้อนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะลืมไปในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างนี้ว่าเขาให้นึกถึงผู้อื่นคือนึกถึงโลกทั้งโลกทั้งโลกเทวดาและมนุษย์คือทั้งโลกคนมั่งมีและโลกคนยากจนโลกคนมีความสุขโลกคนมีความทุกข์ช่วยกันแก้ปัญหาในโลกเหล่านี้ให้มันเป็นโลกที่มีความสงบสุขเราจึงต้องนึกถึงโลกโดยวงกว้างแล้วก็นึกถึงอนาคตของโลกนั่นด้วยเราจึงได้พูดกันถึงเรื่องยุวชนพูดแล้วพูดเล่าเจ้าอาตมาเชื่อว่าผู้ฟังรำคาญหรือเย็นทันทีแล้ว แต่โดยเหตุที่มองเห็นอยู่ว่ามันไม่มีอะไรจำเป็นกว่าเรื่องนี้เพราะจริงก็จะพูดเรื่องที่คนรู้สึกเย็นเหมือนแล้วนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกในใจของตัวเองว่ามันพอ ในครั้งที่4นี้จะพูดด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ในการสร้างยุวชนเพราะเราได้พูดถึงการสร้างยุวชนมาแล้ว นี่ก็พูดถึงไอ้ศาสตร์คือเครื่องมือที่จะสร้างยุวชน สร้างยุวชนให้เป็นอะไร ทบทวนกันอีกทีสร้างยุวชนให้เป็นอภิชาตบุตร เพื่อเขาจะดีขึ้นแล้วโลกนี้มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออนาคตของโลกจะได้มีสันติสุขหรือสันติภาพสมกับที่มันเจริญและก้าวหน้าแต่การสร้างนี่มันเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วเมื่อตะกี้นี่เองว่าถ้าเรายอมรับความเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องทำหน้าที่อันนี้เดี๋ยวนี้เราพูดรวมกันทั้งโลกซึ่งไม่ได้เป็นพุทธบริษัททั้งหมดก็ต้องพูดว่าหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวแล้วก็วันนั้นมีหน้าที่อย่างมนุษย์จะต้องทำอะไร มนุษย์ชนิดไหนกันในโลกนี้ก็ ต้องเอามนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์จริงๆจึงทำให้ต้องพูดเหมือนกับด่าคนอื่นอีกแล้วว่ามนุษย์ที่กำลังมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เราต้องการมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ท่านทั้งหลายคิดว่ามันเป็นคำด่ากี่มากน้อยอาตมาคิดว่ามันเป็นการด่าที่สูงสุดไม่มีอะไรจะด่ากันได้อีกแล้วเราต้องการมนุษย์ที่มันดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพเพราะยิ่งสร้างวิกฤตการณ์คือความทุกข์ลำบากยุ่งยากและสำลักสายมากขึ้นมากขึ้น เราไม่ต้องการมนุษย์ชนิดนี้ต้องการมนุษย์ที่ดีกว่านี้คือสร้างสันติภาพ รวมความว่าจะต้องมีมนุษย์ที่มาจากเยาวชนที่ดีกว่านี้เพื่อโลกนี้จะได้มีความน่าอยู่น่าดู ทั้งน่าอยู่และทั้งน่าดูคิดดูให้ดีนี่ศาสตร์ในการสร้างเยาวชนคำว่าศาสตร์ศาสตร์เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับคำนี้แต่ยังรู้สึกว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่บ้างหรือเข้าใจถูกที่ไม่พอจะต้องพูดกันอีกเกี่ยวกับคำว่าศาสตร์ท่านทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่าศาสตร์นี่มากมายทีเดียวภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์กระทั่งสังคมศาสตร์ที่กำลังเฟ้อในการพูดเราจะต้องหาความหมายของคำว่าศาสตร์นี้ให้พบจะได้ศาสตร์นั่นมาจริงๆและใช้ประโยชน์ได้ตามความมุ่งหมายคำว่าศาสตร์ที่ใช้อยู่ในโลกในเวลานี้ที่เป็นภาษาต่างประเทศที่สากลที่สุดเช่นภาษาอังกฤษเราก็ไม่เคยรู้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรกัน มันเป็นคำต่อท้ายคำ ที่เรียกว่าซับฟิกเป็นออโลยีบ้างเป็นออโนมีบ้างเป็นกราฟีบ้าง ป็นสั้นก็เช่น astrology astronomy geography geologyไอ้อีมีมีนี่ไม่รู้จะได้ความว่าอย่างไรเอาใจความไม่ถูกว่ามันว่าอย่างไรกันนั่นก็ไม่อยากจะติดตามไม่อยากจะไปค้นคว้าจนให้รู้ว่าอีเหล่านี้มันหมายถึงอะไรกันมันหลายอีนักเลยไม่อยากจะเอาตามภาษาชนิดนั้นเอาภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ดีกว่าคือคำว่าศาสตร์อย่างที่เราใช้เรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมศาสตร์ไอ้ศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรเมื่อเห็นอยู่ว่าความหมายคำว่าศาสตร์นี่มันพอแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงคำต่างประเทศเหล่านั้นก็ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลา แต่เมื่อเราแปลมาเป็นภาษาไทยคอยท้ายด้วยคำว่าศาสตร์ก็คำว่าศาสตร์นี่ดีกว่า แต่อยากจะให้สังเกตดูอีกอย่างหนึ่งว่าแม้ที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยนี่มันก็ยังมีความกำกวมหรือฟั่นเฟือยิ่งขึ้นทุกวันเช่นคำว่าสังคมศาสตร์ศาสตร์สำหรับสังคมก็ไปครอบเอาวิชาการอย่างอื่นเขาว่าด้วยอีกมากมายถ้าว่ากันโดยแท้จริงแล้วการใช้หลักอย่างนี้สังคมศาสตร์จะรวบรวมเอาวิชาการทั้งหลายหมดสิ้นไม่เหลือนี่มาขยักขย้อนกันว่าทำไมอีกก็ไม่ทราบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ท่านมาตัดบทเอาคำว่าศาสตร์เป็นหลักเราดูกันว่าคำว่าศาสตร์นี่มันคืออะไร คำว่าศาสตร์ที่เราสอนลูกเด็กๆให้เขาเรียนกันนั่นก็ให้แปลว่าวิชาเช่นภูมิศาสตร์วิชาว่าด้วยแผ่นดินประวัติศาสตร์วิชาว่าด้วยประวัติมันก็แปลว่าวิชาแต่คำว่าศาสตร์คำเดิมแท้ๆนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรมันมาพยายามศึกษาเข้าใจศึกษาได้ไต่ออกไปได้เพียงว่าคำว่าศาสตร์นี่มันแปลว่าเครื่องตัดคือของมีคมที่มันเป็นเครื่องตัดอะไรได้อยู่ในรูปสันสกฤตก็สัพตระอยู่ในรูปบาลีก็เป็นสัพพะตรงกันแปลว่าศาสตราคือของที่มันมีคมที่จะตัดได้อยากจะพูดเลยว่าคำว่าสัพพานี่อยากให้หมายความว่าผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาคือมีศาสตรามีศาสตราแล้วก็ตัดอะไรได้ทุกอย่างตัดสิ่งที่จะต้องตัดหรือควรตัดคำว่าศาสตรานี่มันออกมาเป็นศาสตราหรือแม้คำที่ว่าศาสตร์นะศาสตร์ศาสตราหรือศาสตราในภาษาไทยเราที่แปลว่าของมีคมก็คือคำเดียวกันนี้ทีนี้มาทบทวนดูว่าเมื่อคำว่าศาสตรหรือศาสตรานี่มันหมายความได้ทั้งวิชาและหมายความได้ทั้งของมีคมสำหรับตัดแล้วคำไหนเป็นความหมายที่หนึ่งคือความหมายเดิมนักคำไหนเป็นความหมายที่สอง ดูสักหน่อยก็จะพบได้ทันทีว่าคำว่าเครื่องตัดนั่นแหละเป็นความหมายที่หนึ่งคือความหมายเดิม ส่วนคำว่าวิชาเนี่ยเป็นความหมายที่สองเมื่อเราเอามาใช้ในความหมายที่สูงลึกหรือละเอียดออกไปในภาษาธรรมเพราะวิชามันเป็นเครื่องตัดมันตัดความโง่มันตัดปัญหาตัดอะไรทุกอย่างพอมาถึงตอนนี้อยากจะขอเตือนอีกเตือนอยู่เสมอบ่อยๆว่าให้จำไว้เสมอไปว่าคำพูดของมนุษย์ในโลกนี้มันเดินมาตามลำดับคือค่อยมีความหมายเลื่อนนะสูงขึ้นมาตามลำดับทีละชั้นทีละชั้น ทีแรกก็เป็นภาษาของชาวบ้านธรรมดากระทั่งภาษาของคนแรกที่จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกเขารู้จักสิ่งนั้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วคำนั้นจะถูกนำมาใช้ในความหมายที่สูงขึ้นไปตัวอย่างที่อยากให้จำไว้เสมอไปก็จะเช่นคำว่ามรรคก็แปลว่าหนทางคือทางเดินเหมือนที่เราเดินอยู่นี่แหละคนป่าสมัยหินก็รู้จักใช้คำว่ามรรคคือทางเดินท่านต่อมายุคหลังๆมาพบวิชาความรู้ที่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้เอาคำว่าทางเดินมันเป็นชื่อของความรู้คำว่ามรรคจึงกลายเป็นความรู้และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาคำว่าทางเดินกลายมาเป็นชื่อของความรู้หรือการประพฤติปฏิบัติที่ทำให้จิตมันเดินไปจนบรรลุผลที่นี่คำว่าผลก็เหมือนกันแรกเริ่มเดิมทีมันก็ต้องแปลว่าลูกไม้ผลไม้แม้แต่ลิงมันก็รู้จักแล้วทำไมคนจะไม่รู้จักว่าความหมายของคำว่าผลนี่มันเป็นอย่างไรเมื่อมีผลไม้เป็นธรรมสำหรับเรียกอยู่แล้ว ต่อมาการปฏิบัติธรรมะได้ผลขึ้นมาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะไปตั้งคำใหม่ให้แปลกออกไปมันก็ใครมันจะไปฟังถูกก็ต้องเอาคำที่ฟังถูกกันอยู่แล้วมาใช้ก็เอาคำว่าผลเช่นผลไม้มาใช้มันก็ได้ผลคือ เป็นผลที่คู่กันกับมรรคผลในที่นี้ก็อย่างโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลโดยเฉพาะเช่นคำสูงสุดอีกคำหนึ่งตัวอย่างเช่นคำสูงสุดอีกคำหนึ่งว่านิพพานภาษาชาวบ้านแรกเริ่มเดิมทีก็มีความหมายว่าเย็น ท่านมาสมัยหลังไอ้คำว่าเย็นนี่เอามาเป็นชื่อต้องเย็นเพราะหมดกิเลสไม่มีไฟกิเลสเขาเรียกว่าเย็นอย่างยิ่งเย็นสูงสุดนี่คือคำว่านิพพานไปยืมคำชาวบ้านที่ใช้กันอยู่ในบ้านในเรือนในครัวในมอของก็เหมือนกันตัวมันเย็นแล้วกันไฟมันดับเย็นข้าวมันเย็นแกงมันเย็นอะไรมันเย็นกินได้แล้วโว้ยคำว่าเย็นคำนั้นเอามาใช้เป็นชื่อของสิ่งสูงสุด ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาทุกศาสนาในประเทศอินเดียคือคำว่าเย็นแต่มันอยู่กันหลายระดับพุทธศาสนาสูงสุดเพราะว่าเย็นเนื่องจากหมดกิเลสคือไฟโดยประการทั้งปวง ทีนี้คำว่าศาสตราก็เหมือนกันของมีคมที่คนป่าสมัยหินมันมีแล้วมันรู้จักใช้แล้วเช่นฝนหินให้คมคมแล้วก็ตัดยังไงได้เป็นอาวุธหินอยู่ที่ต่อมาคำนี้มากลายเป็นชื่อของวิชาความรู้ที่พบใหม่ตัดความโง่ได้แก้ปัญหาอะไรได้คำว่าศาสตร์ในความหมายที่สองจึงเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่คำว่าวิชา แล้วคนเราสมัยนี้ก็เตือความหมายคำว่าศาสตร์แต่ในง่ายของวิชาอย่างเดียวแม้จะพูดว่าศาสตราอยู่บ่อยๆก็ไม่สำนึกว่ามันมาจากคำ ว่าตัดและเป็นคำเดียวกันกับวิชา เดี๋ยวนี้ขอเตือนให้ระลึกนึกถึงคำว่าศาสตร์ในความหมายเดิมคือสิ่งที่มีคมแล้วก็ตัดสิ่งที่ควรจะตัดมันได้คำว่าศาสตราหรือศาสตราก็ตามมาจากศัพท์ระในสันสกฤตหรือมาถ้าเป็นบาลีมันเป็นศัพท์ไม่ถูกยืมมาใช้คงใช้แต่ในรูปสันสกฤตความหมายก็อย่างเดียวกันคือของมีคมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าอยากให้คำว่าศรัทธาคือพระศาสดานะหมายคำว่าผู้มีศรัทธาคือผู้มีของมีคมที่จะตัดอะไรได้ทุกอย่างที่ควรจะตัดนี่คำว่าศาสตร์โดยตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจกันไว้ทีหนึ่งก่อนว่าขึ้นชื่อว่าศาสตร์นะมันจะต้องใช้ตัดจะเป็นวัตถุมีคมก็ดีจะเป็นวิชาความรู้ก็ดียื้อเป็นอะไรอื่นอีกก็ดีจะต้องใช้ตัดทีนี้ก็มาดูถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เราได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องสำหรับตัดกันหรือเปล่าเนี่ยขอให้คิดดูเองสังเกตดูเองลงทุนคิดสักหน่อยว่าคำเราได้ใช้คำว่าศาสตร์หรือสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เนี่ยเท่ากับตัดกันหรือเปล่าอาตมารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้คำว่าศาสตร์ในฐานะเป็นเครื่องตัดแต่เราได้ใช้เพิ่มไอ้สิ่งที่ควรจะถูกตัดนั้นมันมากขึ้น ความโง่ของเรามีในวิชานั่นเองสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีให้มากขึ้นสร้างปัญหาให้มากขึ้นสร้างความทุกข์ยากลำบากให้มากขึ้นจากวิชาของเราเราก็เลยไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ในฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับตัดกลายเป็นสร้างสิ่งที่จะต้องตัดให้มันมากขึ้นจนรกรุงรังไปหมดเต็มไปทั้งโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรจะถูกตัดไม่ได้เต็มไปด้วยเครื่องมือสำหรับตัดหรือการตัดเนี่ยเรียกว่าเราไม่ได้ใช้ศาสตร์อย่างศาสตร์อยากจะท้าทายว่าศาสตร์อะไรกี่ร้อยอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้เวลานี้โดยเฉพาะการศึกษาในโลกนี้มันจัดไปในลักษณะที่ศาสตร์เนี่ยกลายเป็นเครื่องสร้างปัญหาให้มากขึ้น มาไปเรียนศาสตร์ชนิดที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนเพิ่มศาสตร์ชนิดนี้ขึ้นมาในโลกก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้มันเคลี้ยงหรือมันสะอาดขึ้นมันทำให้โรครุงรังมากขึ้นดูดีๆว่าศาสตร์ทั้งหลายที่กำลังมีกำลังหลงกำลัง คลั่งกันอยู่นักนั่นน่ะมันเป็นศาสตร์ที่ตับสิ่งที่ควรตับหรือมันเพิ่มสิ่งที่ควรจะตับอาตมายังมองเห็นเป็นในทำนองที่ว่ามันสร้างมันเพิ่มสิ่งที่ควรจะต้องตัดโลกนี้จึงร้ายสันติภาพและเต็มไปด้วยวิกฤตการทั้งหลายขอให้ดูข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ไม่ถูกใช้อย่างความเป็นศาสตร์แต่ใช้ในทางตรงกันข้ามคือแทนที่จะใช้ตัดฟันหรือถากถางมันกลายเป็นสร้างไอ้ของโรครุงรังให้มันมากขึ้น นั่นคำว่าศาสตร์ที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้ศาสตร์ที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้อาตมาขอเน้นอย่างนี้มันจะเป็นอะไรคิดดูเองฉันขอให้เรามีคำว่าศาสตร์มาใช้ในความหมายที่ถูกต้องให้ความหมายมันลึกพอแล้วถูกต้องและใช้ประยุกต์ได้คือประยุกต์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ จึงได้รื้อฟื้นในคำว่าศาสตร์เนี่ยมาพูดกันใหม่ต้องเราจะเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเยาวชนนี่เป็นเรื่องพูดถึงคำว่าศาสตร์ยืดยาวพอแล้วที่จะดูไปถึงผลที่เราประสงค์จะได้จากสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์จะเป็นศาสตร์วิชาหรือศาสตร์เรื่องสัตว์คือศาสตร์อันไหนก็สุดแท้ถ้ามีความหมายถูกต้องและใช้กันอย่างถูกต้องแล้วเราควรจะได้อะไรเราควรจะได้อะไรจากการใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ถ้าเรามาก็นึกแล้วนึกอีกแล้วก็น่าสงสารที่ว่าในที่สุดมันก็ไปพบไอ้สิ่งที่เขาถือกันว่าคือคระบ้าบ้าบอบอมาเป็นสิ่งที่พึงประสงค์จะได้ในการใช้ศาสตร์เพราะเหตุว่าเราต้องการใช้ศาสตร์ตัดสิ่งที่ควรตัดให้มันเปลี่ยนจากปัญหาให้มันเปลี่ยนจากอันตรายให้มันเปลี่ยนจากอุปสรรคให้มันเปลี่ยนจากอุปัตถวะทั้งหลายให้มันเปลี่ยนกล่าวจากความไม่เหมาะสมทั้งปวงในโลกนี้ ในที่สุดเราก็ได้สิ่งซึ่งอยากจะเรียกกันว่าความจริงความที่เรียกกันว่าความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมสัก5อย่างก็พอแล้วนี่มันออกจากคึกคักเต็มที่คนสมัยนี้ก็เห็นว่าไอ้คำโบราณคึกคักเต็มที่ความจริง2ความดี3ความงาม4ความถูกต้อง5ความยุติธรรม มันอาจจะมีมากกว่านี้หรือจะพูดได้มากกว่านี้แต่ว่ามันลำบากเปล่าไม่จำเป็นอ่ะ5อย่างนี้ก็พอเพราะมันจะขยายไปกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ได้ดูที่สิ่งแรกที่เรียกว่าความจริงเราเรียกกันว่าสัจจะถ้ามองเห็นจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนแห่งสัจจะเราเคยเรียกกันว่าธรรมสัจจะตัวตนแห่งสัจจะเป็นความแน่นอน เป็นความไม่เปลี่ยนแปลงที่เราเรียกกันว่าความจริงขั้นที่สองเรียกความดีคือมันมีคุณประโยชน์โดยตรงมันเป็นอริยะคือประเสริฐเพราะว่ามันทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกได้อริยะแปลว่าทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกได้หรือพ้นไปเสียจากข้าศึกมันเป็นคุณเป็นประโยชน์นี่เราจึงจะเรียกว่าความดี ไม่ใช่ดีเพราะได้กินดีเพราะได้เล่นดีเพราะได้อร่อยเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั่นอีกความหมายต่างหากแต่นี่หมายถึงดีจริงจริงดีที่มาจากจริงหรือจะเรียกว่าดีจริงก็ได้อย่าไปปนกับคำว่าดีในภาษาชาวโลกจึงได้แล้วก็ดีในภาษาธรรมะนี่ไม่ต้องได้จึงจะดีนี่คำที่สามเรียกว่าความงามคือมันไม่รกรุงรังและมันสะอาดมันต้องสะอาดทั้งบริสุทธิ์มันจึงจะงามเอาว่าไม่รกรุงรังกันก็แล้วกันนี่เรียกว่าความงามไม่ใช่ทาแป้งแต่งตัวเขียนสีระดับแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นแล้วจะเรียกว่าความงามนั่นมันความงามอย่างคนบ้าที่ไปเก็บเปลือกหอยชายทะเลมาร้อยเป็นพวงแล้วก็แขวนคอมีความหมายอย่างเดียวจะเป็นไข่มุกก็ตามจะเป็นทองคำก็ตามก็เหมือนกับคนบ้าเก็บเปลือกหอยมาร้อยแขวนคอทำเป็นกันมาตั้งแต่กี่หมื่นปีแสนปีแล้วก็ไม่รู้ถ้าความงามมันก็ต้องหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่รกไม่รกหูรกตาที่คำที่สี่ว่าความถูกต้องนี่มันหมายถึงภาวะแห่งความสมควรความเหมาะสมนั้นมีความหมายเฉพาะอยู่ในนั้นนะเราสังเกตดูดีว่ามันเหมาะสมที่จะมีสันติสุขหรือสันติภาพไม่เหมาะสมอย่างอื่นเราเรียกว่าความถูกต้องชาวบ้านเขาจะบัญญัติความถูกต้องกันอย่างอื่นถูกใจเขาก็เรียกว่าความถูกต้องแล้วนี่เราไม่เอาอย่างนั้นถ้าถูกต้องก็ต้องหมายถูกต้องสำหรับจะมีสันติสุขส่วนบุคคลจะมีสันติภาพในส่วนสังคมคำสุดท้ายว่าความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมถ้าพูดตามทางธรรมตามภาษาธรรมที่ธรรมชาติมันต้องการมันก็จะต้องหมายถึงความปกติความสงบไม่วุ่นวายความเป็นธรรมความยุติธรรมตามธรรมชาติจะถ้าเป็นเรื่องยุติธรรมหรือความเป็นธรรมตามความหมายของมนุษย์ของชาวบ้านที่เขาบัญญัติขึ้นก็ไปเรื่องหนึ่งซึ่งมันมักจะไปตามความนิยมที่เขาบัญญัติขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของกฎหมายก็ดีมันยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหตุที่เป็นพยานเป็นหลักฐานเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่งของบ้างอะไรบ้างมันก็ไปตามที่มนุษย์ก็บัญญัติกันขึ้นว่ายุติธรรมอย่างไรเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องของธรรมะชนิดธรรมชาติความเป็นธรรมก็ถูกต้องก็คือถูกต้องตามธรรมชาติถ้าถูกต้องตามธรรมชาติมันก็จะปกติ หรือจะสงบตามความหมายของคำว่าศีลหรือศีลธรรมนั่นเองการพูดนี้คล้ายๆกับขอร้องวิงวอนให้กลับไปหาไอ้สิ่งที่เขาทิ้งขว้างกันหมดแล้วความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมก็ถือว่ามันคือพระเต็มทีแล้วไม่มีใครสนใจที่จะหยิบขึ้นมาดูคนในปัจจุบันนี้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการผลของศาสตร์ของศาสตร์ทั้งหลายอย่างนี้เขาต้องการประโยชน์อย่างเป็นวัตถุเป็นเนื้อหนังเพื่อส่งเสริมกิเลสมันจึงเป็นคู่ตรงกันข้ามพูดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมของกิเลสนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมของธรรมะซึ่งไม่ใช่กิเลสนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตรงกันข้ามทีเดียวจึงขอฝากไว้ก่อนว่าเราไปศึกษากันทีหลังก็ได้สำหรับคำชนิดนี้ว่าจริงว่าดีว่างามว่าถูกต้องว่าเป็นธรรมมันมีอยู่อย่างเดียวแต่ว่าคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเขาไม่สนใจเขาเอาแต่ได้แล้วก็เป็นดีหรือยอดปรารถนามันอยู่ที่นั่น ในที่นี้ต้องการจะให้มองกันแต่เพียงว่าไอ้ผลที่เราหวังจะได้จากการใช้ศาสตร์หรือศาสตรานั้นคือสิ่งเหล่านี้เองถ้าเราใช้ศาสตร์หรือศาสตราออกไปอย่างถูกต้องเราก็ได้ผลที่แท้จริงหรือถูกต้องเป็นความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมขึ้นมาใครจะชอบหรือไม่ชอบไว้พูดกันทีหลังเดี๋ยวนี้ต้องการจะชี้ไปตามลำดับตามเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์คนทั่วไปเขาไม่สนใจเขาไม่ยอมฟังเขาไม่มาฟังก็ตามใจเขาเพราะเขาต้องการอย่างอื่นเขาไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้สรุปความในตอนนี้สักทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าคำว่าศาสตร์นั้นต้องคงความหมายเดิมไว้คือเป็นสิ่งที่สามารถจะตัดสิ่งที่ควรตัดจะเรียกว่าวิชาก็ได้จะเรียกว่าศาสตราก็ได้มันทำหน้าที่ตัดทั้งนั้นเนี่ยศาสตร์ไหนเล่าที่เราจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันในการที่จะสร้างยุวชนขึ้นมาหรือว่าเราจะยื่นให้แก่ยุวชนนั่นเองเราจะยื่นศาสตร์ชนิดไหนให้แก่ยุวชนนั่นเองเพื่อว่าเขาจะได้รู้จักสร้างอะไรขึ้นมาคือตัดสิ่งที่ควรตัดออกไปเสียแล้วก็ทำให้เกิดมีสิ่งที่ควรพึงประสงค์ขึ้นมาในฐานะทีนี้จะพูดถึงในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราจะมีศาสตร์อย่างไรกันไอ้ศาสตร์ทั้งหลายที่มีอยู่ในตำราเรียนในโลกในปัจจุบันนี้นับไม่ถ้วนแล้วนั่นมันก็เป็นศาสตร์ของชาวโลกไปไม่ใช่พุทธบริษัทได้ตั้งขึ้นหรือเข้าไปสร้างสรรค์ระบบศาสตร์เหล่านี้ขึ้นมาเขามีกันอย่างไรก็ตามใจฝากไว้ทีก่อนว่าตามใจเราจะมาดูว่าของเราเนี่ยควรจะมีอย่างไร จะมานึกไปนึกมานมนานมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกอยู่อย่างนี้ ว่าศาสตร์ของพุทธบริษัทเรานี่ควรจะมีสัก3ศาสตร์ตามชื่อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์เป็นสังฆศาสตร์นักปราชญ์แห่งยุคปรมาณูนี่ก็คงจะโหหรือหัวเราะก็บางคนก็ถึงกับล้อหรือด่าเลยซึ่งอาตมาเคยได้รับมามากมายแล้วที่นักปราชญ์ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะเขาเคยหัวเราะเยาะบ้างล้อเลียนบ้างด่าบ้างนี่ก็อยากให้เขาล้อเลียนหรือด่าก็ตามใจเขาอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะมีพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เป็นแม่บทแห่งศาสตร์ทั้งหลายโดยเฉพาะสำหรับพุทธบริษัทเรา ท่านทั้งหลายที่ฟังเพียงเท่านี้ก็คงจะงงอยู่ด้วยเหมือนกัน แล้วก็คงจะสงสัยว่ามันคงจะบ้าบอๆอะไรอยู่มันมีกลิ่นชอบก้นที่จะพูดว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์แต่ไม่เป็นไรค่อยลองคิดดูค่อยลองพิจารณาตามไปดูเดี๋ยวก็จะพบว่ามันจะเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้ได้หมดหรือไม่เกี่ยวกับข้อนี้ท่านต้องเข้าใจความหมายของคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั่นแหละให้ดีมองไปจากข้างในที่รู้กันอยู่แล้วพุทธะคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตรัสรู้ผู้ค้นพบและนำมาสอน เป็นเรื่องวิชาที่ท่านรู้และนำมาสอนโดยบุคคลโดยท่านผู้นี้ที่ธรรมะนั้นนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพียงแต่รู้นะไม่สำเร็จประโยชน์ต้องทำให้เป็นการปฏิบัติขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตร์นี่หมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงความรู้ส่วนศาสตร์สุดท้ายคือสังฆศาสตร์เนี่ยสังฆะนี่ก็รู้กันอยู่แล้วเกินรู้ซะอีกว่าแปลว่าหมู่สงฆ์คืออยู่กันเป็นหมู่ไม่ใช่คนเดียวถ้าอยู่เป็นหมู่มันต้องสัมพันธ์กันมันต้องเกี่ยวข้องกันต้องทำอะไรร่วมกันนั่นมันจึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งคือการที่ทำให้หมู่นี้ตั้งอยู่ได้ให้หมู่นี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้เหมือนกับทำสหกรณ์กันได้รับประโยชน์ร่วมกันทำอะไรร่วมกันมีความสุขร่วมกันในที่สุดสรุปความให้สั้นอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์สำหรับรู้ธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์สำหรับปฏิบัติในสังฆศาสตร์นี่เป็นศาสตร์สำหรับทำความผูกพันหรือยึดหน่วงซึ่งกันและกันในระหว่างคนทุกคน ลองคิดดูเป็นข้อแรกก่อนว่ามีอะไรมากกว่านี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามีอะไรที่จะเป็นปัญหามากไปกว่านี้ในโลกนี้ปัญหาที่หนึ่งคือพุทธศาสตร์ต้องทำให้รู้ปัญหาที่สองธรรมศาสตร์ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญหาที่สามคือสังฆศาสตร์คือต้องทำให้มีความสัมพันธ์กันในระหว่างคนทุกคนมีเพียงสามศาสตร์ แล้วก็ท้าว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกที่มีอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้กี่สิบศาสตร์กี่ร้อยศาสตร์มันจะมาอยู่ได้ในสามศาสตร์นี้ทั้งนั้นไม่ศาสตร์ใดก็ศาสตร์หนึ่งหรือทั้งสามศาสตร์ก็ได้นี่มันไม่แน่แต่ท้าทายไว้ก่อนว่าศาสตร์ของคนศาสตร์ทั้งหลายของคนในโลกนี่จะมีเท่าไหร่ก็จะมารวมอยู่ได้ในสามศาสตร์คือศาสตร์ที่เป็นความรู้ศาสตร์ที่เป็นการปฏิบัติและศาสตร์ที่เป็นการทำความผูกพันกันระหว่างคนทุกคน ยิ่งเราเป็นพุทธบริษัทก็เข้าใจง่ายเพราะว่าคุ้นเคยกับคำเหล่านี้มาดีแล้วถ้าอยากจะเอาความหมายเป็นหลักหรือให้เห็นความหมายชัดเจนไอ้พุทธศาสตร์นี่มาเรียกเสียว่าพุทธิศาสตร์ก็ได้พุทธิแปลว่าความรู้พุทธิศาสตร์ก็ศาสตร์ว่าด้วยความรู้นี่ธรรมศาสตร์นี่มาเรียกเสียว่าจริยศาสตร์ก็ได้จริยะแปลว่าต้องประพฤติคำว่าจริยะนี่แปลว่าต้องประพฤติหรือควรประพฤติต้องจำไว้ด้วยจริยศาสตร์ก็ศาสตร์ที่ต้องประพฤติที่สังฆศาสตร์มาเรียกสมัยว่าสัมพันธศาสตร์ก็ได้คือศาสตร์ที่ทำความสัมพันธ์เพราะเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นี่อย่าลืมข้อนี้ว่าใครจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้อะไรอะไรก็ตามที่มีชีวิตเนี่ยจะอยู่แต่เพียงคนเดียวอันเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียวในโลกไม่ได้จะเป็นนกหนูก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้จะเป็นสัตว์วัวควายแล้วก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะอยู่ต้นเดียวในโลกไม่ได้มันจะต้องตายนั่นเราต้องมีการอยู่กันเป็นหมู่เมื่ออยู่กันเป็นหมู่ก็ต้องสัมพันธ์กันกฎเกณฑ์ที่ให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้องนี่เราจะเรียกว่าสัมพันธศาสตร์เมื่อถือตามหลักอันนี้แทนที่จะเรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์แล้วก็ไปเรียกสมัยว่าพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์แล้วก็สัมพันธศาสตร์เห็นความหมายได้ง่ายขึ้นแล้วคงจะเห็นด้วยขึ้นมารางๆว่าคำนี้ช่างเหมาะเหลือเกินคือสมบัติดั้งเดิมของเราเนี่ยช่างเหมาะเหลือเกินเรามีว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติดั้งเดิมมาแล้วเราเอามาทำเอามาประยุกต์ใหม่เดี๋ยวนี้ให้เกิดเป็นไอ้สามศาสตร์ขึ้นมาเป็นพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์เราจะแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ได้ขอชี้แจงข้อปีกย่อยอีกหน่อยว่าที่เราพูดว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์นี่ก็ดีหรือแม้จะพูดว่าพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์นี่ก็ดีฟังดูมันแปลกหูอยู่มันสะดุดหูแต่ขออย่าถือว่าเป็นประมาณเลยชื่อแปลกนี่ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่ามันคุ้นเคยหรือไม่พอมันคุ้นเคยกันเข้ามันก็ไม่แปลกแล้วไม่ว่าคำไหนในโลกนี้คนบัญญัติขึ้นทั้งนั้นธรรมชาติมันไม่ได้ออกเสียงพูดมาให้มันออกเสียงไม่ได้นั่นคนมันบัญญัติขึ้นทั้งนั้นคำนั้นคำนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้คนบัญญัติขึ้นทั้งนั้นนั่นเดี๋ยวนี้ได้ยินคำแปลกอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะทำความเข้าใจกันใหม่หรือจะเรียกว่าบัญญัติใหม่ก็ได้แต่มาไม่อยากจะตั้งตัวเป็นผู้บัญญัติมันมีเกียรติมากเกินไปจะเอาเป็นเพียงว่าแสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะมีอย่างนี้กันมากกว่าจึงขอให้พิจารณาคำว่าพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์เป็นต้นอ้าวทีนี้บางคนจะคิดว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญ เป็นเรื่องจับแพะชนแกะอย่างบังเอิญก็ได้ เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วบังเอิญอย่างนี้มันดีบังเอิญอย่างนี้มันมีเหตุผลมันจะไม่ต้องไปบ้าตามก้นเขาโดยเรื่องศาสตร์ที่มากมายจนเวียนหัวบังเอิญให้เรามีเพียง3ศาสตร์และแก้ปัญหาได้หมดจะไม่ดีกว่าหรืออย่างไรจะคิดดูมาถ้าเราอาตมานั้นรู้สึกว่ามันมีความหมายเหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหาคือมันเป็นเหมือนกับกฎของสากลจักรวาลไอ้คำสามคำนี้มีความรู้มีการปฏิบัติแล้วมีการร่วมมือกันมันเป็นหลักของสากลจักรวาลมันจึงถือว่ามันมีอำนาจมีสมรรถภาพมีอะไรมากที่จะแก้ปัญหาได้ที่อยากให้ใช้ไอ้คำอยากใช้ไอ้คำทั้งสามนี้ ทีนี้ดูทีว่ามันก็เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธบริษัทเราสำหรับพุทธบริษัทเราจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าพุทธธรรมสังฆานี้ดูจะไม่มีแล้วศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอย่างยิ่งอยู่แล้วมาแต่เดิมแล้วเนี่ยศาสตร์ทั้งสามนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดต่อไปอีกพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดต่อไปอีกพระพุทธพุทธะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้ธรรมะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้สังฆะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้ ที่อยากจะอวดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าไอ้ศาสตร์อย่างนี้ที่มันจะรัดกุมที่สุดเหมาะสมที่สุดพึ่งพาอาศัยได้ที่สุดไม่ล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราเรียกกันว่ายุคอวกาศยุคปรมาณูยุคปิงปองยุคอะไรก็แล้วแต่จะเรียกการเรียกชื่อยุคนี่ไม่มีใครตั้งมันตั้งกันมาเองตามเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วก็น่าสงสารยุคปิงปองไม่กี่เดือนไม่กี่ปีหายเงียบไปแล้ววิธีการใช้ปิงปองเป็นเครื่องแก้ปัญหานั่นนี่ระหว่างชาติน่าสงสารที่สุดไม่กี่เดือนหรือไม่ถึงปีมันหายไปแล้วยุคปิงปองหายไปแล้วจะมาพูดทันจะจบเรื่องพูดไว้ในเรื่องบางเรื่องไม่ทันจะจบเรื่องยุคปิงปองหายไปซะแล้ว จะเหลืออยู่ก็จะยุคปรมาณูยุคอวกาศนี่อยากจะยึดถือเอายุคปรมาณูเป็นหลักดีกว่าดูมันเข้มแข็งดี ยุคปรมาณูคือมนุษย์เจริญด้วยความรู้และการปฏิบัติงานด้วยปรมาณูนี่จะไปได้อีกนานศาสตร์ทั้งสามที่ออกนามมาแล้วนั่นแหละจะเหมาะสำหรับยุคปรมาณูท้าทายไว้แต่เดี๋ยวนี้ความรู้และการปฏิบัติและการสัมพันธ์กันเป็นศาสตร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยุคปรมาณู ถ้าเขาไม่ยอมอย่างนั้นก็จะพูดใหม่ว่ามันเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทุกศาสตร์นี่ก็ท้าทายอย่างยิ่งศาสตร์ทั้งสามนี่จะเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหมดในโลกแล้วยังจะได้เปรียบคือว่าแท้มันไปนอกโลกด้วยก็ได้ศาสตร์ที่เขามีกันอยู่ในวิชาความรู้ในโลกนี่มันอยู่แต่ในโลกไม่อาจจะออกไปนอกโลกเป็นเรื่องโลกุตตระเป็นเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องอนัตตาไปได้เลยมันต้องศาสตร์ในพุทธศาสนาหรือศาสตร์ในความหมายสามคำนี้ต่างหากที่มันจะออกไปนอกโลกได้ไปเหนือโลกที่เรียกว่าโลกุตตระแล้วก็เป็นสุญญตา ซึ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดหรือเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสำหรับจะบัญญัตินั่นนี่มันก็ไม่พ้นไปจากศาสตร์ทั้งสามอย่างที่เราได้กล่าวถึงนี้มันคอยสนใจเป็นพิเศษมนุษย์ก็รู้จักกันแต่เรื่องรูปธรรมนั้นศาสตร์ของเขาก็เป็นไปแต่ในทางรูปธรรมที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้บันทึกไว้มันมีอยู่แต่ในศาสตร์ของทางฝ่ายศาสนาที่สนใจทางนามธรรมหรือเรื่องจิตใจนั่นต้องเอาศาสตร์ของทางศาสนาทางฝ่ายศาสนาเนี่ยให้มารวมไว้ด้วยจึงจะสมบูรณ์ก็เลยย้ำอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เนี่ยจะสมบูรณ์จะมีใจความที่สมบูรณ์กินความไปหมดทุกอย่างทุกประการ สำหรับยุคปรมาณูนั้นคอยถือเอาเป็นหลักมาสักหน่อยว่ามันจะตั้งอยู่นานมันจะตั้งอยู่อีกนานไม่เท่าไหร่ทรัพยากรบางอย่างมันหมดเช่นน้ำมันมันหมดในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอีกแล้วเขาก็ว่าเขาไม่กลัวเขาจะใช้พลังปรมาณูแทนไม้ฟืนแทนถ่านหินแทนน้ำมันแทนอะไรได้ยุคปรมาณูนี้จะยังไปอีกนานเราหยิบสิ่งที่เหมาะสมกับยุคปรมาณูมาพูดกันหรือมาดูกันเป็นการเตรียมตัวไว้เห็นดีกว่าดังนั้นเราจะต้องค้นหาไอ้ศาสตร์ที่เหมาะกับยุคปรมาณูนิสสาที่เหมาะกับยุคปรมาณูธรรมะก็ยืนยันตามเดิมอย่างเมื่อกี้นี้ว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ทั้งสามนี้เหมาะสำหรับยุคปรมาณูดูตรงไหนเห็นว่ามันเหมาะสำหรับยุคปรมาณูก็เปรียบเทียบได้เป็นอย่างๆไปเลยเช่นคำว่าปรมาณูเนี่ยมันก็ถึงที่สุดแห่งการแบ่งแยกนะยอมรับกันสักทีก็ได้ว่าการแบ่งแยกถึงขนาดเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบทั้งสามคือที่ว่างแล้วก็วิจุรูปอนุรูปอะไรก็ตามธรรมาไม่ค่อยจะสนใจแต่ยอมเห็นด้วยว่ามันไม่ควรจะแบ่งแยกให้มากไปกว่านั้นโดยอาศัยหลักของการแบ่งแยกเพื่อหาความจริงมาเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็แบ่งแยกออกไปได้เพียงเท่านั้นนิสสาทั้งสามเนี่ยถือว่ามันแบ่งแยกออกไปได้เพียงเท่านี้มันจะแยกให้มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วปัญหาของคนเราคือความรู้การปฏิบัติและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างคนทุกคนเหมือนกับว่ามันแบ่งปรมาณูออกไปได้เพียงสามอย่างเท่านั้นเองเมื่อจะพูดถึงการมองดูเราก็มองดูกันได้ถึงที่สุดที่ตรงนี้จะมองดูเลยไปกว่านี้คงไม่ได้แล้ว มองดูสุดแค่ส่วนประกอบของปรมาณูนี่เราก็มองดูส่วนประกอบของคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะแยกออกไปได้สำหรับมองให้ไกลไปกว่านี้ที่ถ้าจะมองในลักษณะความสัมพันธ์กันพุทธบริษัทที่แท้จริงจะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมสังฆานี่อย่างชัดเจนสัมพันธ์กันอย่างยิ่งอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันได้ถ้าแยกกันแล้วจะหายหมด มันจะต้องไปด้วยกันทั้งสามว่าเป็นพุทธะธรรมะสังฆะเหมือนกันในปรมาณูหนึ่งๆส่วนประกอบทั้งสามนั้นยังจะต้องคงอยู่มันจึงจะเป็นปรมาณูหนึ่งๆได้ ข้อที่มันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งนั่นแหละควรจะพิจารณาที่เขาทำระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนอะไรก็ตามมันใช้แรงสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งนี้ที่มันมีอยู่มากมันจึงมีแรงมากมากกว่าแรงระเบิดออกของดินปืนนองนั้นแรงสัมพันธ์กันระหว่างพุทธะธรรมะสังฆะนี่จะช่วยโลกได้นี่ถ้าดูถึงคนคนในยุคปรมาณูนี้มีเหตุผลสูงมันสมองก้าวหน้าไวต่อความรู้สึกคิดนึกเพราะมันก้าวหน้ามันไม่ควรจะมีศาสตร์ที่รุงรังมากมายปนเปพันกันยุ่งยุ่งชนิดที่เรียกว่ายุ่งที่สุดนายบาลีมีอุปมาว่ายุ่งเหมือนกับเสิร์งหญ้ามุนชะย่าปับพัชชะจะแปลเป็นไทยก็ไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรแต่ไปดูเซิงย่าบางอย่างที่มันยุ่งขนาดที่ว่าเหลือจะยุ่งก็แล้วกันนั่นเอาความยุ่งอย่างนั้นมาดูนี่ก็จะพบว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกกำลังตีกันยุ่งพันกันยุ่งจนไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรนั่นขอมีกันแต่เพียงสักสามศาสตร์เถอะว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์มันจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไปได้เลยเห็นได้ชัดที่สุดที่จะมองครั้งสุดท้ายก็มองอีกทีหนึ่งว่าในยุคปรมาณูนี่เป็นสมัยที่คนมีกิเลสมากไอ้บาลีก็มีกล่าวว่าคนชั้นหลังนี่จะมีราคะกล้ามีกิเลสนะมีอะไรที่เป็นกิเลสนั้นมากนั่นจึงเป็นสมัยที่มีปัญหามากมีอุปสรรคมากเพราะมันมีสิ่งยั่วมากพูดสรุปความก็ว่าไอ้โลกยุคปรมาณูนี่มันมีสิ่งยั่วยวนต่อกิเลสมากนั่นจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งมากจนไม่รู้จะพึ่งศาสตราอันไหนดีที่จะตัดเซิงยุ่งนี่เซิงย่าที่ยุ่งนี่จึงยืนยันว่าศาสตร์ทั้งสามพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เพราะฉะนั้นจะได้พูดถึงศาสตร์ทั้งสามนี้ต่อไปอีกหน่อยพอเป็นที่เข้าใจสรุปไม่ใช่สรุปจำกัดความให้ชัดลงไปทีก่อนเสียอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสตร์นั้นมันเกี่ยวกับการรู้ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติสังฆศาสตร์เกี่ยวกับการสัมพันธ์ที่พุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรู้มีความรู้ที่ต้องรู้ความรู้ที่ไม่ต้องรู้อย่าไปเอามาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการตรัสรู้ของตถาคตแล้วนำมาสอนนั่นโดยเปรียบเทียบแล้วที่ไม่ได้นำมาสอนเท่ากับใบไม้ทั้งป่าที่นำมาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียวนี่จะช่วยประหยัดได้มากจะไม่ทำให้ลูกศิษย์ของท่านต้องเวียนหัวคนสมัยนี้มันโง่ไม่มันไปหลงไหลไอ้บูชาศาสตร์ทั้งหลายที่มันจะยุ่งกันเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าทั้งโลกกำลังนิยมอย่างนั้นเพราะไอ้ทั้งโลกจึงแก้ปัญหาของโลกไม่ได้เพราะมีศาสตร์ที่มากเกินไปและยุ่งเกินไปนั้นพุท ธิศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ก็ตามควรจะเล็งถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเพราะเรื่องของคนมันไม่มีอะไรมากมันรู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็แล้วกันมันปฏิบัติในสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็แล้วกันแล้วมันอยู่กันอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันมันก็หมดปัญหาได้เนี่ยความรู้รู้เท่านี้ก็พอในธรรมศาสตร์คือการปฏิบัตินั่นก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรความรู้ถูกนำมาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติมันก็เท่าที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าต้องปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นมาได้จริงๆสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัตินั้นมันมีอยู่เราเรียกว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ถ้าเรียกว่าจริยศาสตร์หมายถึงไอ้ของมีคม ที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้มันทำหน้าที่ของมันได้คือตัดปัญหาของมันได้ส่วนสังคศาสตร์นั่นที่อยากจะเรียกว่าสัมพันธศาสตร์สังฆาแปลว่าหมู่ในหมู่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นก็แตกกระจายดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีว่าพระวินัยบัญญัติทั้งหลายกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็ตามใจพระวินัยเหล่านั้นเป็นเครื่องสำทำความสัมพันธ์ในหมู่สงฆ์ไม่ให้หมู่สงฆ์กระจัดกระจายได้ที่เราเอาความหมายอันนี้มาใช้กับมนุษย์เพราะมนุษย์จะต้องมีธรรมะอันหนึ่งเป็นเครื่องประสานมนุษย์ให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่าให้มันทิ่มแทงกันด้วยกิเลสก้าวกลายกันไม่ได้และอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าจะมองกันง่ายๆลืมยากก็อยากจะใช้คำว่ามันเป็นสหกรณ์โดยธรรมชาติจะจำไปคิดด้วยคำว่าสหกรณ์โดยธรรมชาติเนี่ยคือความลับที่สุดของธรรมชาติมันทำสหกรณ์แก่กันและกันมันจึงออกมาเป็นชีวิตและชีวิตนั้นอยู่ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องไม่อาศัยซึ่งกันและกันมันไม่มีอะไรที่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยส่วนเดียวโดยฝ่ายเดียวมันจะมีการอาศัยที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาคือซึ่งกันและกันนั่นแหละมันจึงอยู่ได้เช่นแผ่นดินนี้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่ที่นี่เวลานี้ได้เพราะมันมีลักษณะสหกรณ์โดยธรรมชาติมันยังมีแผ่นดินอยู่ได้ต้นไม้อยู่ได้นกหนูอยู่ได้คนอยู่ได้อะไรอยู่ได้การสัมพันธ์กันโดยธรรมชาตินั่นเป็นความลับของธรรมชาติที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ได้ท่านเราต้องรู้จักและเราต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีแต่เกลียดกันอิจฉาริษยากันพร้อมที่จะทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวอย่างนี้ใครเรียกว่าสหกรณ์บ้างจะทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวนั้นใครมันเรียกว่าสหกรณ์บ้าง เราจะต้องยึดถือในหลักของธรรมชาติเนี่ยมาพิจารณาดู ว่าจะต้องอยู่กันอย่างสัมพันธ์คือเกี่ยวเนื่องกันร่วมกันไปด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นี่เรียกว่าสังคศาสตร์เราได้พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์ขึ้นมาอย่างนี้แหลกหูแล้วดูมันชอบคนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้จะพูดต่อไปอีกโดยอาชีพไปในส่วนที่ควรจะเห็นต่อไปอีกโดยรายละเอียดพอสมควรกลุ่มที่หนึ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์หรือพุทธิศาสตร์ก็ตามใจหมายถึงความรู้เล็งเอาพระพุทธเจ้าเป็นยอดเป็นเลิศนี่เราเล็งถึงสิ่งที่มนุษย์กำลังกระทำกันอยู่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการรู้หรือวิธีที่จะรู้ขั้นแรกในระดับแรกก็จะเรียกว่าปรัชญาแห่งการค้นหาคำว่าปรัชญานั้นทำผิดเพราะแปลเป็นคำแปลที่ผิดจะเกณฑ์ให้เป็นความหมายของคำว่าเป็นลัสฟี พวกอินเดียที่เป็นเจ้าของภาษาเขาโกรธมากเป็นลัสฟี่แปลว่ายังโง่อยู่ยังคลำอยู่เหมือนกับคลำหลับตาคลำอะไรอยู่นั่นเขาเรียกว่าเป็นลัสฟี่ส่วนปรัชญาในภาษาอินเดียในภาษาสันสกฤตนั้นหมายถึงลืมตาแล้วแจ่มแจ้งแล้วแน่นอนแล้ว ในที่นี้จะใช้คำว่าปรัชญาในความหมายของคำว่าเป็นลัสฟี่คือหลับตาคลำหาอะไรอยู่นี่เป็นจุดตั้งต้นของความรู้ความรู้ทุกอย่างจะตั้งต้นขึ้นมาจากความสงสัยความพึ่งหรือความสนใจหรือความสงสัยเป็นจุดตั้งต้นของความรู้นี่การคลำไปตามความสงสัยนั่นเขาเรียกว่าเป็นลัสฟี่ซึ่งตัวหนังสือนี่มันแปลว่าอยากจะรู้นี่เรื่องของความรู้มันตั้งต้นด้วยความไม่รู้แล้วสงสัยแล้วอยากจะรู้นี่คือปรัชญาแห่งการค้นหาอย่าเอาไปเป็นปรัชญาที่แท้จริงของชาวอินเดียก็มันยังเด็กอมมือนักปรัชญาแห่งการค้นหาที่หลังจากค้นหาเลื่อนขึ้นมาชั้นหนึ่งก็มาถึงในทฤษฎีที่ถูกต้อง theory หรือ system ของ theory ทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเป็นความถูกต้องในขั้นหนึ่งในขั้นต้นได้ทฤษฎีที่ถูกต้องอะไรมาก็ถือว่าเป็นความรู้ที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อได้ทฤษฎีที่แน่นอนเป็นที่พอใจเราก็ได้สิ่งที่สามที่เรียกว่าอุดมคติที่เราจะถือเป็นหลักไอเดียหรืออุดมคตินี่จะมีรูปร่างที่ชัดเจนเพราะว่าเราได้ซักฟอกดูทุกแง่ทุกมุมแล้วมันไม่พิรุธเราจึงคือเอาเป็นอุดมคติทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงโดยบังเอิญก็ได้มันก็จะเป็นความรู้ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติซึ่งเราจะขอเรียกกันเสียใหม่ว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะคือตัวจริงของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติสัจจะคือตัวจริงธรรมสัจจะคือตัวจริงของธรรมชาตินี่ความรู้จบกันเท่านี้ทบทวนก็ว่าตั้งต้นจากปรัชญาค้นหาแล้วเราก็ได้ทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้สิ่งที่พอจะถือเอาเป็นอุดมคติและเมื่อไปไปเป็นไปได้ถึงที่สุดมันก็พบไอ้ธรรมสัจจะของธรรมชาติเป็นแน่นอนในส่วนพุทธศาสตร์มันก็จะพอกันที โดยหัวข้อย่อๆที่ในส่วนที่สองคือธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์ก็ตามนี่หมายถึงตัวการปฏิบัติล้วนๆคือปฏิบัติได้และปฏิบัติสำเร็จคือสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราสมัครถือหลักของพระพุทธเจ้าตามบทพระพุทธคุณที่มีอยู่ว่าวิชชาจรณะสัมปันโนเกินกว่าที่จะคุ้นหูมันยิ่งกว่าคุ้นหูสวดมนต์ทุกคืนก็ต้องมีคำว่าวิชชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยความรู้และการกระทำวิชาความรู้จรณะการกระทำหรือการประพฤติวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยความรู้และการกระทำยังสมัยใหม่เทคโนโลยีก็คงจะถือว่าสมบูรณ์ด้วยหลักการและวิธีการคือมีทั้งเทคนิคมีอะไรสมบูรณ์หมดนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติพุทธบริษัทจะถือหลักว่าวิชชาจรณะสัมปันโนเราไม่ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ยกตัวเองเทียมพระองค์แต่ว่าอาศัยหลักของพระองค์ว่าทำอะไรจะให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นไปอย่างที่เรียกว่าวิชชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะสิ่งที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ไม่ทำไม่ได้ส่วนที่เป็นเรื่องโลกก็เป็นไปทำมาหากินหรือรักษาคุ้มครองหรือต่อสู้ป้องกันก็ทำไปแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องทางธรรมะที่มีปรากฏชัดอยู่เป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะได้ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ว่าให้ทานทำทานแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาได้ผลสุดท้ายก็คือมรรคผลนิพพานการปฏิบัติกับการได้ผลของการปฏิบัตินั้นแยกออกกันไม่ได้เราพูดให้มันแยกกันนั้นมันได้แต่ตามที่มันเป็นอยู่จริงนั้นแยกออกไม่ได้คือพอเราปฏิบัติถูกมันก็มีผลอยู่ในตัวการปฏิบัติไม่มีใครแยกออกจากกันได้ดังนั้นเราจึงพูดพร้อมกันเลยคราวเดียวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติแล้วมรรคผลนิพพานก็เป็นผลของการปฏิบัติแยกออกจากกันไม่ได้ปฏิบัติได้เท่าไรจะมีผลเท่านั้นอันมรรคผลนิพพานก็มารวมอยู่ในคำว่าธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์ทางต่ำที่สุดก็ให้ทานขูดเรากิเลสที่เห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆทำให้เข้มข้นกันไปหน่อยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความหมายการขจัดความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆเหมือนกันเพียงแต่มันมากขึ้นมากขึ้นที่มันก็ค่อยๆหมดความเห็นแก่ตัวนี่ก็คือมรรคผลตามลำดับจนกระทั่งสุดท้ายก็คือนิพพานหมดความเห็นแก่ตัวโดยประการทั้งปวงไฟคือราคะโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้จึงเย็นสนิทสมกับที่จะเรียกว่านิพพานนี่ธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์ของเรามีหัวข้อสั้นๆเท่านี้ทีนี้สังคศาสตร์ผูกพันกันเป็นหมู่ด้วยความสัมพันธ์กันก็คือทำสหกรณ์กับผู้อื่นเพราะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้การทำสหกรณ์กันนี่เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ทำกันในระหว่างบุคคลนั่นก็สหกรณ์กันกับผู้อื่น ในการลงทุนก็ดีในการทำงานก็ดีถ้าต้องสะก่อนกันมันจึงจะได้ผลมากในการได้รับผลก็ต้องเป็นเรื่องต้องร่วมกันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่มันยิ่งแสดงชัดอยู่ว่าต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันแล้วไม่มีสันติได้นะไม่ร่วมกันไม่มีทางจะสันติได้คือมันคอยขัดแย้งกันอยู่มันไม่มีทางจะสันติได้ท่านอย่าอวดดีว่าเราจะไปของเราคนเดียวตัวรอดได้นั่นมันเป็นเรื่องนิดเล็กนิดเดียวเรื่องจิตใจของคนคนเดียวเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องโลก จะนึกถึงประโยชน์ทั้งสามไว้เสมอประโยชน์ทั้งสามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่พระท่านสวดทุกวันเสาร์เนี่ยประโยชน์ทั้งสามนั่นมันคือประโยชน์ตนประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์สองฝ่ายคือมันเกี่ยวข้องกันประโยชน์มันมีเท่านี้ประโยชน์ตนเองอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือมันเกี่ยวข้องกันอัตตัโถหรืออัตตัโถเนี่ยอัตตัทั้งอัตตัโถมีประโยชน์ตนเองปรัตโถประโยชน์ผู้อื่นอุปยัตโถในประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะแยกกันเป็นเราเป็นเขาถ้าคืนแยกก็เป็นกิเลสแล้วก็จะต้องกระทบกระทั่งกันรวมกันไม่ได้นั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่การที่แต่ละฝ่ายจะมาสัมพันธ์กันมันต้องมีประโยชน์ของตนเป็นเดิมพันอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีเดิมพันแล้วจะเอาอะไรมาลงทุนเพื่อจะทำสหกรณ์ รวมความว่าทำสหกรณ์กับผู้อื่นในการลงทุนในการทำการงานในการได้รับผลในการอยู่ร่วมกันโดยสันติเพราะมีประโยชน์ผูกพันกันนี่เป็นใจความย่อยๆของสิ่งที่เราจะเรียกว่าสังคศาสตร์ศาสตร์สำหรับอยู่กันเป็นหมู่หรือสัมพันธศาสตร์คือศาสตร์ที่จะทำความสัมพันธ์กันของสิ่งที่อยู่กันเป็นหมู่ให้ท่านนี้สรุปความสักทีหนึ่งก่อนว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ทุกระดับธรรมศาสตร์เป็นการปฏิบัติทุกระดับสังคศาสตร์เป็นการทำความสัมพันธ์กันในทุกแง่ทุกมุมและทุกระดับทีนี้จะยกตัวอย่างไหนๆก็พูดแล้วก็พูดให้จบดีกว่าจะยกตัวอย่างของทั้งสามศาสตร์โดยยกตัวอย่างที่เราพอจะเข้าใจได้นี่ก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องดับทุกข์นั่นแหละศาสตร์ทั้งสามนี้จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ยกตัวอย่างในเรื่องอริยสัจอริยสัจในลักษณะที่เป็นพุทธศาสตร์หรือความรู้ก็คือหัวข้อที่เด็กๆก็ท่องได้แล้วก็จดใส่สมุดไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ทั้งสี่อย่างนี้มันยังอยู่ในรูปของทฤษฎีเมื่อท่านตรัสเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอริยสัจเนี่ยอริยสัจสี่นี่ท่านตรัสในรูปของทฤษฎีมันจึงเป็นพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสตร์อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้น ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรที่เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ท่านพูดในลักท่านตรัสไว้ในรูปของทฤษฎีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จำคำว่ามรรคไว้ให้ดีนะมรรคมีองค์8ในเรื่องของอริยสัจนี่ท่านตรัสแต่ในลักษณะที่มันเป็นทฤษฎีพอไปถึงรูปของการปฏิบัติคำว่ามรรคในแง่ของการปฏิบัตินั่นน่ะมันเป็นตัวการปฏิบัติไม่ใช่เป็นตัวความรู้ไอ้มรรคมีองค์8ที่เป็นตัวความรู้นี่ยังเป็นเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นทฤษฎีพอไปปฏิบัติเข้าอย่างไรนั่นน่ะจึงจะเป็นธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์มรรคมีองค์8ในรูปของธรรมศาสตร์คือการปฏิบัติลงไปจริงๆนิโรธโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการคือ7หมวดนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นตัวการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีงั้นเรื่องเหล่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องปฏิบัติทีนี้เรื่องที่3สังคศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์ก็จะมองกันในแง่ที่มันเกี่ยวกับอริยสัจก็ได้ว่าเราจะต้องช่วยกันให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ได้แล้วหมู่นี้ก็จะเป็นหมู่ที่ประเสริฐขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้เราจะมองกว้างกว่านั้นว่าหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของสัมพันธศาสตร์เช่นหมวดธรรมที่ว่าด้วยการปรับปรุงตัวเองให้มันเข้ากันได้เรียกว่าสามัญญาตาความเป็นผู้เสมอกันคือเข้ากันได้ถ้าไม่เสมอกันมันเข้ากันไม่ได้ถ้าเสมอกันมันเข้ากันได้เสมอกันโดยการประพฤติเรียกว่าศีลสามัญญาตาเสมอกันโดยความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อเป็นต้นนี่เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตากับทิฏฐิสามัญญาตาสองคำก็พอถ้ามันมีความเสมอกันอันนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้คือจะสัมพันธ์กันได้จะทำสหกรณ์กันได้พระองค์นั้นอยู่ที่วัดนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาก็เพราะว่ามันไม่มีสามัญญาตา จะต้องขวนขวายไปจนกว่าจะพบไอ้ที่มันเป็นสามัญญาตาพอจะอยู่ร่วมด้วยกันได้มันจึงจะอยู่ได้เนี่ยธรรมะนี้มันก็จะสงเคราะห์ในเรื่องอริยสัจมันก็ได้คือที่จะแก้ปัญหาเรื่องดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราแยกออกมาเป็นศาสตร์สำหรับทำความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นไปได้ความอยู่ได้ในเรื่องของหมู่จะเรียกอีกอย่างว่า สมานัตตาก็ได้มีความเสมอมีตนอันเสมอกันคือมันไปด้วยกันได้ถ้าดูหมวดต่อไปก็เช่นพรหมวิหาร4อัปปมัญญา4นี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสัมพันธ์กันและอยู่ด้วยกันได้หรือว่าจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องประพฤติใน4อย่างนี้ท่านจึงจัดไว้เป็นศาสตร์ที่3ศาสตร์สำหรับจะผูกพันกันเป็นหมู่ได้ที่ตามลงมาเช่นสังคหวัตถุสารานิยวัตถุซึ่งเล็งถึงการสงเคราะห์กันการทำความสัมพันธ์กันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งนั้น หรือวัตถุสิ่งของ จำง่ายๆก็จำอย่างนี้ดีกว่าว่าสงเคราะห์กันนะทางกายทางวาจาทางจิตและทางวัตถุ ก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันให้อยู่ด้วยกันได้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาแยกออกได้เป็นสามศาสตร์อย่างนี้เสมอสำหรับรู้อย่างหนึ่งสำหรับปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับผูกพันกันให้เป็นหมู่คณะที่สงบสุขอยู่ได้ยกตัวอย่างอีกเรื่องดีกว่าที่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละแต่มาขยายพิสดารออกไปเพื่อจะชี้ให้เห็นความต่างระหว่างศาสตร์ทั้งสามที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทรายละเอียดมีอย่างไรก็พูดในที่อื่นแล้วหรือบางคนก็ท่องได้แล้วอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปอะไรเหล่านี้จนถึงเกิดทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยทฤษฎีหรือในรูปของกฎธรรมชาติยังไม่ใช่การปฏิบัติฟังดูให้ดีๆเข้าใจว่าถ้าพูดว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติชาติให้เกิดทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องธรรมสัจจะของธรรมชาติเราไม่อาจจะค้นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วมาสอนนี่ประหยัดเวลากว่าจะไปค้นเองนี่ผู้จะไม่มีหวังแต่รู้ว่านี่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นพุทธศาสตร์หรือพุทธิศาสตร์คือความรู้แต่พอมาถึงในธรรมศาสตร์หรือปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลนั้นมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อยากจะบอกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเป็นหลักทั่วไปถ้าเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วแม้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ดีท่านจะตรัสถึงมรรคมีองค์8ประการเสมอมรรคมีองค์8ประการเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เสมอแม้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเราจึงไม่เข้าใจดูมันอะไรก็มรรคมีองค์8ประการไปหมดถ้าแยกให้ชัดออกมาว่ามรรคมีองค์8ประการในกรณีนี้เป็นอย่างไร ก็จะต้องพูดว่าสติที่สมบูรณ์ในขณะแห่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนั่นแหละคือการปฏิบัติจริงๆเพื่อจะตัดเสียซึ่งกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เมื่อนำมาดูการปฏิบัติแล้วมันก็เหลืออยู่เพียงว่ามีสติสัมปชัญญะให้ทันควันทันท่วงทีมีปัญญามีวิชามาให้ทันท่วงทีในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นนั่นเองนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นส่วนธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์จึงผิดกับปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เป็นพุทธิศาสตร์ที่เป็นสูตรยาวอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเป็นต้น ทีนี้มาถึงศาสตร์ที่3คือสัมพันธศาสตร์หรือสังคศาสตร์คือเราจะช่วยกันอย่างไรในระหว่างหมู่สัตว์ให้ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็ช่วยกันให้สามารถฝึกฝนในการมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุลงไปเลยว่าปฏิบัติอานาปานสติภาวนา16ขั้นนะถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ที่รู้สึกตัวทันท่วงทีเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะอภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นไม่ได้ก็หมายความว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเราจะช่วยเพื่อนกันหรือช่วยซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็ตามใจ ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้สามารถฝึกอานาปานสติภาวนาเป็นต้นเรียกสั้นๆว่าช่วยเหลือกันและกันให้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ในขณะที่เผชิญกันกับอารมณ์นี่พูดเป็นกลางๆไว้จะเอาไปใช้กับหมวดธรรมไหนก็ได้เราช่วยกันในลักษณะที่ว่าร่วมมือกันหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองหรือวิธีใดก็ได้ที่มันเป็นการช่วยเหลือกันให้เขาหรือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นผู้มีสติสติอันมั่นคงสติอันสมบูรณ์เมื่อมีการเผชิญหน้ากับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรูปของสังคศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์มันต่างกันอย่างนี้บางคนจะยังงงๆอยู่ก็ขอย้ำแต่ซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวแยกออกเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้คือทำให้รู้ธรรมสัจจะของธรรมชาติตามสูตรของปฏิจจสมุปบาทนั้นๆนี่แยกออกเป็นธรรมศาสตร์ก็ได้คือการปฏิบัติเพื่อมีสติทันควันทันเวลานี่แยกออกเป็นสังคศาสตร์คือสัมพันธ์แห่งหมู่ก็ช่วยเหลือกันและกันทุกคนในหมู่ของเราให้สามารถมีสติมั่นคงเมื่อเผชิญหน้ากับอารมณ์นี่คือลักษณะของความรู้ที่เพียงพอเหมือนกับใบไม้กับมือเดียวมันหาได้แน่นอนและเพียงพอไม่พุ่งซ่านไม่ฟั่นเฟือมีความรู้เรื่องอะไรในทางพุทธศาสนาแม้เรื่องเดียวก็ให้เข้าใจกว้างขวางในทั้งสามแง่สามมุมหรือว่าสามแขนงอย่างนี้เสมอไปต้องไปขยันคิดสังเกตพิจารณาจึงจะพบแง่มุมเหล่านี้ว่าทุกเรื่องจะเป็นได้ทั้งนั้นคือจะเป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์เนี่ยได้ทุกเรื่องมีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วเราจะเห็นว่าที่จะสำเร็จประโยชน์ได้นั้นต้องเนื่องกันทั้งสามศาสตร์ศาสตร์ทั้งสามนี่ต้องเนื่องกันไปถ้าแยกเสียเป็นศาสตร์ศาสตร์แล้วมันก็เป็นเรื่องวิชาล้วนๆความชำนาญล้วนๆไม่สำเร็จประโยชน์ตามพฤติในที่เราควรจะได้รับแต่เราควรรู้ไว้ว่าแยกกันก็ได้ไม่แยกกันก็ได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องเดียวให้แยกได้ออกเป็นสามศาสตร์ดังที่นำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเป็นการเพียงพอของศาสตร์ทั้งสามหรือระบบที่จะมีเพียงสามศาสตร์นี่มันจะเพียงพอสำหรับแก้ปัญหาของเราได้สรุปความว่าศาสตร์บางศาสตร์ หรือเกือบจะทุกศาสตร์เราจะมองแยกให้มันเป็นเพียงอย่างเดียวก็ได้เราจะมองเห็นว่ามันเนื่องกันกับศาสตร์อื่นอีกสองศาสตร์โดยไม่แยกกันได้ก็ได้มันเป็นกรณีไปถ้าว่าเป็นศาสตร์เฉพาะตัวมันเป็นเรื่องธรรมสัจจะของเรื่องนั้นโดยเฉพาะไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากจนเวียนหัวลึกเกินความจำเป็นเรียนเฉพาะที่จะปฏิบัติได้อย่างไรก็พอแล้วทีนี้ก็เอาไปสู่การปฏิบัติทีนี้ที่ว่าศาสตร์ทั้งสามนี่สัมพันธ์กันนั่นก็มองเห็นทันทีถ้าพูดมาตั้งกว่าชั่วโมงแล้วเข้าใจไม่ได้ก็จะลำบากหน่อยคือพุทธิศาสตร์เดียวเราเรียนสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรให้รู้แจ้งถ้าเราเรียนเพื่อรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยแล้วเรียนเพื่อช่วยผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยสรุปว่าเรื่องเดียวเราต้องเรียนสามอย่างเรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรตามธรรมชาติของมันอย่างนึงแล้วเรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรนี่อย่างนึงให้เรียนรู้ว่าเราจะช่วยผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ด้วยอย่างไรถ้าเราสามารถรู้ครบทั้งสามอย่างแล้วเป็นอันว่าพอแน่ในเรื่องหนึ่งแล้วเอากันแต่เฉพาะที่จำเป็นแต่จะดับทุกข์ยายเฟ้อเหมือนที่เขาเรียนกันในโลกนี้จนเฟ้อจนไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ไหนจะทำให้โลกนี้มีสันติภาพอย่างไรเพราะมันเฟ้อไปหมดแล้วบางทีไปเรียนเชื่อในด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวด้านที่จำเป็นด้วยกันก็ไม่ได้เรียนอย่างนี้ก็มีทีนี้อีกทางหนึ่งก็อยากจะพูดว่าคำพูดนี่ลำบากคำพูดนี่ลำบากเราเข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะคำพูดไม่พอบ้างเพราะคำพูดกำกวมบ้างเพราะคำพูดมันสับปรับมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ก็มีเช่นคำว่าศาสตร์เป็นต้นเป็นวิชาเฟ้อก็ได้คำว่าศาสตร์กลายเป็นศาสตราที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกับมีดกับขวานที่เราใช้ให้มันทำหน้าที่อย่างถูกต้องอย่างนี้ก็มีคำว่าศาสตร์คำเดียวมันก็ยังกำกวมทีนี้คำที่กำกวมยิ่งไปกว่านั้นมันก็ยังมีอีกมากมายยกตัวอย่างถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะยิ่งเห็นได้ง่ายว่ามันมีทางกำกวมมากเช่นคำว่าทานทานะหรือทานเพียงคำเดียวนี่เป็นทฤษฎีเรื่องการให้วิชาเรื่องการให้ความรู้เรื่องการให้อย่างนี้ก็มีหรือคำว่าทานเนี่ยมันเป็นกิริยาอาการที่ยื่นให้เป็นกิริยาที่ทำอย่างนี้ก็มีหรือคำว่าทานเนี่ยมันเป็นความหมายมันเล็งถึงความหมายแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็มีเจตนารมณ์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่นก็เรียกว่าทานกิริยาการให้ก็เรียกว่าทานวัตถุที่ให้ก็เรียกว่าทานทฤษฎีคำพูดคำนี้ก็เรียกว่าทานคำเดียวหรือใช้ได้สารพัดอย่างถ้าคำว่าทานที่เป็นความหมายการช่วยผู้อื่นนี่มันก็ต่างจากความหมายที่ว่าจะละกิเลสของตัวเองบางทีเราก็ให้ทานเพื่อละกิเลสของเราเองไม่ได้ตั้งใจจะช่วยผู้อื่นก็มีบางทีเราตั้งใจจะช่วยผู้อื่นจะลืมตั้งใจละกิเลสของตัวเองก็มีส แต่มันจะเป็นไปในตัวมันเองโดยอัตโนมัติถอยสละออกไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันก็จะทำลายความเห็นแก่ตัวโดยอัตโนมัติของเราเป็นนั้นว่าศาสตร์ของพุทธบริษัทนี่เอากันรุ่นเพียงแค่สามศาสตร์ก็พอแล้วพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เรื่องความรู้เรื่องการปฏิบัติและเรื่องการร่วมมือกันแล้วก็ทำแต่เฉพาะที่ควรทำอย่าให้มันเพ้อเจ้ออันอาตมาก็เชื่อว่าในเวลาอันสั้นเราจะประสบผลที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีแต่เพียงสามศาสตร์ประทัดรัดที่สุดปฏิบัติได้ง่ายได้ตรงที่สุดนี่คือศาสตร์ในการสร้างเยาวชนเราพยายามทุกอย่างให้เยาวชนของเราเข้าใจในความหมายของคำว่าศาสตร์ทั้งสามนี้ขอให้เยาวชนของเรามีความรู้และมีการปฏิบัติและก็มีการผูกพันซึ่งกันและกันในผู้ที่มีความรู้และการปฏิบัติเราก็จะมีเยาวชนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมมีเยาวชนที่เป็นที่หวังได้ในอนาคตว่าโลกนี้จะเป็นโลกของมนุษย์ที่มีความสงบสุขนี่คือความต้องการอย่างยิ่งในยุคปรมาณูที่อะไรมันก็ไวมันก็แรงมันก็เร็วเป็นปรมาณูเป็นไปหมดแล้วก็ให้พุทธบริษัททั้งหลายมองเห็นความจริงข้อนี้ตัวเองก็มีศาสตร์อย่างนี้เข้าถึงศาสตร์อย่างนี้แล้วก็ช่วยให้เยาวชนของเรามีศาสตร์อย่างนี้เราช่วยกันสร้างเขาให้มีศาสตร์อย่างนี้คือมีพระพุทธประธรรมประสงค์อยู่เหนือศีรษะของเขาตลอดการทุกเมื่อ การบรรยายนี่รู้สึกว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายส่วนอาตมาก็เหนื่อยแล้วขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดบทพระธรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติสืบต่อไป